ายคนเคยอาจได้ยินมาว่าทะเลทรายซาฮาราหรือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อกโกเคยเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำและพืชพันธุ์ต่างๆและการศึกษาล่าสุดโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สรุปรายละเอียดจากการวิจัยซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลจากหินชุดโบราณที่รู้จักกันในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นกลุ่มเคมซึ่งขุดพบจากบริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลทรายซาฮาราใกล้ชายแดนประเทศโมร็อกโกและประเทศแอลจีเรียยืนยันเรื่องนี้อีกครั้งครับโดยการค้นพบว่าเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนหน้านี้พื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนักล่าแสนดุร้ายจริงๆการค้นพบที่ตีพิมพ์ในวารสาร Zookeys นี้อ้างถึงกลุ่มหินชุดเข็มๆที่ได้ชื่อว่าเป็นเหมือนหน้าต่างสู่ยุคไดโนเสาร์ของแอฟริกาที่มีซากฟอสซิลของไดโนเสาร์นักล่าที่มีขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งซึ่งรวมถึงคาชาโรดอนโทซอรัสซึ่งเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีฟันซึ่งมีลักษณะเหมือนใบเลื่อยและมีขนาดใหญ่โตได้ถึง40ฟุตหรือกว่า12เมตรเมื่อวัดจากหัวถึงปลายหางรวมทั้งเดลต้าโดรมิอุสซึ่งเป็นไดโนเสาร์ประเภทแรปเตอร์ตัวใหญ่ที่มีขาหลังเรียวยาวนิซาอิบราฮิมหัวหน้าทีมจัดทำรายงานและนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยดีทรอยต์เมอร์ซีระบุในเอกสารแถลงการประกอบบทความว่าทะเลทรายซาฮาราคือที่ที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์โลกและหากมีมนุษย์คนใดสามารถเดินทางย้อนเวลากลับไปได้ก็อาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานจริงสำหรับผู้ที่รู้จักทะเลทรายซาฮาราว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งอย่างในปัจจุบันนักวิจัยค้นพบว่าเมื่อกว่า100ล้านปีที่แล้วพื้นที่ที่สัตว์ดุร้ายทั้งหลายเคยอาศัยอยู่นี้เคยเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่มีสภาพอากาศแบบเขตร้อนชื้นและเต็มไปด้วยสัตว์น้ำและสัตว์บกจำนวนมหาศาลโดยนักล่าสามารถจับปลาหลากหลายชนิดในน้ำได้ไม่ยากเย็นเดวิดมาร์ทิลหนึ่งในผู้ร่วมจัดทำรายงานกล่าวว่าปลาที่อยู่ในแม่น้ำบริเวณดังกล่าวมีขนาดใหญ่โตมากเช่นปลาซีลาแคนปลาดึกดำบรรพ์ที่น่าจะใหญ่กว่าขนาดราว 1-2 เมตรที่มีคนเคยจับได้ในยุคนี้ 4-5 เท่าเลยทีเดียวครับรวมทั้งปลาฉนากดึกดำบรรพ์ที่มีขนาดยาวได้ถึงกว่า8เมตรซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วเช่นกันนักวิจัยกล่าวว่าการศึกษาที่ผ่านมายังไม่เคยพบยุคใดที่มีระบบนิเวศบนผิวโลกที่มีสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมากมายดังเช่นอดีตของทะเลทรายซาฮารามาก่อนขณะที่การศึกษาหินชุดจากยุคนั้นก็ไม่พบว่าน่าจะมีสัตว์กินพืชขนาดใหญ่อยู่เลยและสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เป็นทั้งสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและดำรงชีวิตท่ามกลางทรัพยากรทางน้ำอันมากมายนั่นเองนภรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลVOA ไทยกลุ่มวอชิงตัน